რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები გავახლა პირდაპირ ეთერში გობალი კლიკაძე ვარ პრაღის სტუდიაში. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ბელორუსის დედაქალაქში უკრაინის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი იწყება. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა სირიის თავზე კოალიციის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება იარაღით ვაჭრობის შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ავღანეთის ახალ მისიაში სამხედროთა მონაწილეობას. ბელორუსის დედაქალაქში დაიწყება დღეს და 26 დეკემბრამდე გასტან სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. შეხვედრაზე მინსკში მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინის, რუსეთის პროუსლად განწყობილი სეპარატისტებისა და უთოს წარმომადგენლები. სექტემბერში ანალოგიური შეხვედრა დასრულდა ცეცხლის შეწყვეტის გრძელვადიანი შეთანხმებით, რაც მალევე დაირღვა და ბრძოლები კვლავ განახლდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის დონბასის ოლქში. სექტემბრიდან მოყოლებული ბრძოლებში ოფიციალური მონაცემებით 1000-მდე კაცი დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა სირიის თავზე ჩამოაგდეს საბრძოლო თვითმფრინავი, რომელიც შეერთებული შტატების საზომით მოქმედ კოალიციურ ძალებს ეკუთვნოდა. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, თვითმფრინავი 24 დეკემბერს ჩამოვარდა რაკაში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს თვითგამოცხადებულ დედაქალაქად ითვლება სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. ცნობების თანახმად, არაბი პილოტი, რომელიც იორდანიიდან იყო, ტყვეობაში უნდა იმყოფებოდეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ტყვეობაში, რაც ოფიციალური არხებით უკვე დადასტურდა. სექტემბრიდან მოყოლებული შეერთებული შტატებისა და არაბული ლიგის სახელმწიფოების ავიაცია ისლამური სახელმწიფოთა ფორმირების წინააღმდეგ საავიაციო იერიშებს რეგულარულად ახორციელებს. თვითმკვლელმა მოიერიშემ 24 დეკემბერს თავი აიფეთქა ბაღდადთან ახლომდებარე ქალაქ მადაინში მთავრობის მომხრე სუნიტური დაჯგუფების ტერიტორიაზე და სუმცირე 22 მებრძოლი დახოცა. მათ შორის არიან როგორც ერაყელი ჯარისკაცები, ისე გასამხედროებული სუნიტური დაჯგუფების მებრძოლები, რომლებიც თავდასხმის დროს ხელფასხებულობდნენ. 24 დეკემბერს ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც იარაღით ვაჭრობის წესებს არეგულირებს. ეს არის პირველი ასეთი საერთაშორისო შეთანხმება, რომელმაც კანონის ფარგლებში უნდა მოაქციოს იარაღით ვაჭრობა, რაც ყოველწლიურად $85 მილიარდს შეადგენს. კერძოდ, იკრძალება იარაღით ვაჭრობა შეარაღებული კონფლიქტებისა და ტერორიზმის საფრთხის შემცველ რეგიონებში. ასევე იარაღი არ უნდა იყოს გამოყენებული ადამიანის უფლებების დარღვევისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული ნორმების შელახვისათვის. ქირგიზეთმა ხელი მოაწერა რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიის ეკონომიკურ გაერთიანებაში გაწევნების დოკუმენტს. ყირგიზეთის პრეზიდენტი ალმასბეკ ატამბაევი ვარაუდობს, რომ ყირგიზეთი ახალი გაერთიანების სრულფასოვანი წევრი 2015 წლის მაისისათვის გახდება. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულია დოკუმენტი, რომელიც ავღანეთში ნატოს ახალი მისიის ფარგლებში ქართული კონტინენტის მონაწილეობას ითვალისწინებს. ავღანეთში ნატოს ახალმტკიცე მხარდაჭერის მისიაში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე 2015 წლის 15 დეკემბერს ხელმოწერილი ხელშეკრულებით საქართველოს 750 ჯარისკაცი ეყოლება მომავალ წელს ავღანეთში კოალიციური ძალების რიგებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ისტერიის დასრულებისაკენ მოუწოდებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ აჟიოტაჟი შეუსაბამო, შეურაცხყოფელი და დამაკნებელია თავდაცვის სამინისტროსათვის. საქართველოს სამხედრო უწყება ცოტა ხნის წინ ბოდიშის მოხდა და იმ განცხადების წარშლა მოუწია, რომელიც უკრაინაში ქართველი მოხალისის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის გამო გაკეთდა და რომელშიც კერძოდ ნათქვამი იყო, რომ უკრაინაში ქართველი სამხედროების ჩასვლის ინიციატორი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაა. და ბოლო ინფორმაცია, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მიესალმება სონის გადაწყვეტილება საჩვენოს კომედია ჩრდილოეთ კორეაზე შობა დღეს ამერიკის კინოთეატრებში. მანამდე ობამამ გააკრიტიკა სონი, რადგან მათ უარი თქვეს ფილმის ჩვენებაზე მას შემდეგ, რაც სერვერებზე კიბერთავდასხმა განხორციელდა და ჰაკერები კინოთეატრებსაც დაემუქრნენ. შეერთებული შტატები კიბერთავდასხმაში ჩრდილოეთ კორეას ადანაშაულებს. ფილმს ამერიკის 200-მდე კინოთეატრში აჩვენებენ.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ოთხი რელიგიური კონფესია სახელმწიფოსგან გაორმაგებულ დაფინანსებას მიიღებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას რელიგიური თემების მიმართ უთანასწორო დამოკიდებულებას ადანაშაულებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს, ანა ნაცვლიშვილი.
საიას თავმჯდომარეობა არის ძალიან საპატიო და ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიცია, იმიტომ რომ ხელმძღვანელობ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს ადამიანის უფლებათა სფეროში 20-წლიანი წარმატებული მოღვაწეობის ისტორია.
წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ პროტესტის ნიშნად დატოვა სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა ჯგუფი, რა გახდა ამის მიზეზი, მოისმენთ დისკუსიას. ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება იარაღით ვაჭრობის შესახებ. 22 დეკემბერს მუსიკის სამყაროს გამოაკლდა ვეტერანი ბრიტანელი მომღერალი ჯო კოკერი. გადაცემის ბოლოს მის შემოქმედებას გავიხსენებთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს. 24 დეკემბერს ანა ნაცვლიშვილი ამ თანამდებობაზე ოფიციალურად წარადგინეს. მან კახა კოჟორიძე შეცვალა. კოჟორიძე ასოციაციას 2012-2014 წლებში ხელმძღვანელობდა. ანა ნაცვლიშვილს თეა თოფურია გაგაცნობთ.
ანა ნაცვლიშვილი პროფესიით იურისტია. მას ესექსის უნივერსიტეტში მიენიჭა მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ადამიანის უფლებათა და საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში. 2013 წლიდან მუშაობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივნად. ასოციაციის ყოფილი ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ ანა ნაცვლიშვილის კანდიდატურა თავად დაასახელა. მისივე თქმით, ორგანიზაციას თავისი სტრატეგია აქვს და მხოლოდ თავმჯდომარეზე არ არის დამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, თავმჯდომარეზე მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თავმჯდომარეზე არ არის ჩამოკიდებული ეს ორგანიზაცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არც ჩემზე იყო დამოკიდებული როგორი იქნებოდა საია და რა თქმა უნდა რაღაც კუთხე დამოკიდებული ეს ორი აზრი არ არის ამაში, მაგრამ საიას აქვს თავისი სტრატეგია, თავისი ხედვა, თავისი მიდგომები. ეს მიდგომები არ იცვლება, იმიტომ რომ ძირითადი მიდგომები არის პრაქტიკულად მარადიული.
თავად ანა ნაცვლიშვილიც ამბობს, რომ მისი ამ თანამდებობაზე მოსვლით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პრიორიტეტები არ შეიცვლება. ორგანიზაცია ისევ იგივე საკითხებზე იმუშავებს, მით უფრო რომ მომავალი წლის სტრატეგია ორგანიზაციას ისედაც განსაზღვრული ჰქონდა.
საიას თავმჯდომარეობა არის ძალიან საპატიო და ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიცია, იმიტომ რომ ხელმძღვანელობ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს ადამიანის უფლებათა სფეროში 20-წლიანი წარმატებული მოღვაწეობის ისტორია და საიას სრულად გამორჩეული ადგილი უკავია ქართულ სამოქალაქო სექტორში. ამიტომ სრულად ვაცნობიერებ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც მეკისრება ამ თანამდებობაზე არჩევით. საიას პრიორიტეტები დარჩება უცვლელი.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არის არასამეწარმეო იურიდიული პირი. ორგანიზაცია 20 წლის წინ დაარსდა და დღეს უკვე მე-11-ს თავმჯდომარე აირჩია. აქვს ორი ფილიალი, ასევე ოფისები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობა მოქალაქეებისთვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევაა. საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორი ნონა ქურდოვანიძე ამბობს, რომ მხოლოდ თბილისში მათ დღეში 40 ადამიანი მიმართავს.
ჩვენთან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრში კონსულტაციების გაცემა ხდება ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხებზე, როგორც სისხლის სამართლის, ასევე სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართლებრივ საკითხებზე და ბუნებრივია, ყველა ამ მიმართულებით მომმართავენ მოქალაქეები. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა საკითხები ზოგჯერ უფრო აქტუალური ხდება ხოლმე, მუდმივად აქტუალური ბოლო პერიოდში მაგალითად არის როგორც შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე სამოქალაქო ურთიერთობებთან წარმოშობილი საკითხების, სისხლის სამართალთან დაკავშირებული საკითხები, უამრავი პატიმარი მოგმართავს.
რაგამოწვევები შეიძლება ჰქონდეს დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას იმ ქვეყანაში, სადაც ადამიანის უფლებები ხშირად ირღვევა, თანაც მაშინ, როცა ორგანიზაცია დონორების გაღებულ ფულზეა დამოკიდებული. ამ საკითხთან დაკავშირებით ანა ნაცვლიშვილი ამბობს.
გახსენებათ, რომ გრანტები არასდროს არ არის სამწუხაროდ საკმარისი იმ გამოწვევებთან საბრძოლოდ, რაც ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე დგას. მაგრამ საია 20 წლის განმავლობაში აკეთებდა ძალიან ბევრ საქმეს ისე, რომ ჩვენ არანაირი კონკრეტული დაფინანსება ამ საქმისთვის არ გვქონია.
დღესვე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალში მეორე ვადით აირჩიეს გიორგი ჩიქაბერიძე. რაც შეეხება საიას ყოფილ ხელმძღვანელს კახა კოჟორიძეს, მას ჯერ ბოლომდე გადაწყვეტილი არ აქვს საქმიანობა სად და როგორ გააგრძელებს.
მესამე ვადით აღარ მივიღებდი არჩევნებში მონაწილეობას, ეს გადავწყვიტე 2 წლის წინ. თუ საწავალ ვფიქრობ რამდენიმე ვარიანტზე, ერთ-ერთი ვარიანტი, რომელზეც ვფიქრობდი, გახლავთ კერძო საადვოკატო პრაქტიკის გაგრძელება, ვფიქრობდი საკუთარი იურიდიული ფირმის შექმნაზე, თუმცა არის სხვადასხვა შემთხვევებიც, ამიტომ მე ამ მომენტში ვარ ფიქრის რეჟიმში, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება არ მაქვს მიღებული, ამიტომ ეხლა არ იქნება სწორი რომ მე ეს გავაჟღერო.
ისივე თქმით, ის ორი ადეკვირაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას დატოვებს, თუმცა მისი გამგეობის წევრად მაინც დარჩება. თეატრო ფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ოთხი რელიგიური კონფესია სახელმწიფოსგან გაურმაგებულ დაფინანსებას მიიღებს. ეს ცნობა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაღმაძემ გამოაცხადა მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას. ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის კათოლიკური ეკლესიის მუსლიმთა და იუდეველთა თემების წარმომადგენლები. ზაზა ვაშაღმაძის თქმით, შესაძლოა მომავალში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ამ კონფესიებს კიდევ რამდენიმე დაემატოს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას რელიგიური თემების მიმართ უთანასწორო დამოკიდებულებაში ადანაშაულებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოთხი რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას დაინტერესდა, რით დასრულდა კონფესიების დაფინანსების პროცესი და ანგარიშის წარდგენა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელს ზაზა ვაშაღმაძეს თხოვა. ზაზა ვაშაღმაძემ განაცხადა, რომ მომავალი წლიდან სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებლური წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის კათოლიკური ეკლესიის მუსლიმთა და იუდეველთა თემები გარკვეულ ფინანსურ დაფინანსებას მიიღებენ. წელს ეს ოთხი კონფესია 3 მილიონ ნახევარი ლარით დაფინანსდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
სახელმწიფო მაიღო სამართლიანობის და სახელმწიფო სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე კეთილინება და ამ ფორმატში გამოყო გარკვეული რამოდენიმე მილიონი ლარი. ეს დავალება შესრულებული წლის ბოლომდე, ბატონო პრემიერო, გაფორმებული ოთხი კონფესიის ხელშეკრულება სახელმწიფო რელიგიის სააგენტოსა და თითოეულ კონფესიას შორის და აღნიშნული თანხები, რომელიც გადანაწილებული იყო, დარიცხულა მათ ანგარიშზე. შესაბამისად პროექტი შედგა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და არსებობს მზაობა და განწყობა დადებითი კუთხით, რომ უფრო აქტუალურად ტოლერანტობის, თანამშრომლობის და პარტნიორობის საფუძველზე თითოეულ კონფესიის სახელმწიფოსთან და სააგენტოსთან ურთიერთობაში გაგრძელდეს მომავალში.
ზაზა ვაშაღმაძე არ გამორიცხავს, რომ ოთხ კონფესიას, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება, კიდევ რამდენიმე დაემატოს. მისი სიტყვებით, თანხაძირითადად მოხმარდება კულტურულ, საქველმოქმედო, სარესტავრაციო, საგამნათლებლო და რელიგიურ მსახურებას. შეხვედრიდან გამოსული სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს მოფთი ბეგლარ ქამაშიძე იმედოვნებდა, რომ სახელმწიფოსა და რელიგიურ კონფესიებს შორის ურთიერთობა კონფესიების სასარგებლოდ გადაწყდება და საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებულ მატერიალური ზიანის კომპენსირება სამართლიანად მოხდება.
ბატონ პრემიერის დავალებით გამოიყო კომუნისტების დროს დაზიანებულ და დაძარელებულ რელიგიათა კონფესიებისათვის თანხები. დღეს ეს ყველაფერი გვარდება როგორც ჭირდება მუსლიმთებს ან სხვადასხვა აღსადობლობებს და მომავალში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უფრო მეტი გაკეთდება ჩვენი ქვეყნისთვის.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის თქმით, საქართველოში მართლმადიდებლური ეკლესიისა და ოთხი რელიგიური კონფესიის დაფინანსების საკითხი არის ძალიან პრობლემური და ის არ თავსდება სეკულარული სახელმწიფოს კონცეფციაში. ვინაიდან პირდაპირ ბიუჯეტიდან ხდება რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება და ის მარდება რელიგიურ მიზნებს, და რეალურად დესტებულება, რომლის მიხედვითაც საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის კომპენსაცია ხდება, ხმარდება რელიგიურ მიზნებს და არ გავს კომპენსაციას, ვინაიდან სახელმწიფოს არ გაუთვლია ზიანის ოდენობა და ამასთან არც სხვა ობიექტური და სამართლიანი კრიტერიუმები აქვს, რომლის თანახმადაც ზიანის მოცულობა გაირკვეოდა. შესაბამისად, სახელმწიფო თავისი შეხედულებისამებრ განკარგავს კომპენსიებისთვის მისაცემი თანხის ოდენობას და ბიუჯეტის სახსრები იხარჯება ისე, რომ არ არის გათვალისწინებული სახელმწიფოს საჯარო ინტერესები.
Арсебули дафинансება როგორც 4 კონფესიისთვის ისე მართლმადებელი ეკლესიისთვის არღვევს სეკულარულ სახელმწიფოს პრინციპს, რაც გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო სახსრები, საბიუჯეტო სახსრები არ შეიძლება რელიგიური მიზნებისთვის იხარჯებოდეს, და უნდა არსებობდეს დასაბუთებული ლეგიტიმური საჯარო ინტერესი ამ თანხების გადაცემისა კონკრეტული ჯგუფისთვის. და მეორე საკითხი არის ის, რომ ვთქვათ, ეს ფორმა დაფინანსების სახელმწიფოს აძლევს ეკლესიების და რელიგიური ორგანიზაციების ავტონომიაში ჩაერების მათზე კონტროლის დამყარების შესაძლებლობას.
თამთა მიქელაძის თქმით, დაფინანსების ეს მოდელი სახელმწიფოს აძლევს რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობაში ჩარევის, თვითნებობისა და რიგ შემთხვევებში მათი ლოიალობის მოპოვების შესაძლებლობას. რადგანაც დაფინანსების მიღება მათ გარკვეული პოლიტიკური ანგარიშვალდებულების ვითარებას უგნის და დადგენილებით განსაზღვრულ 4 კომპენსაციას შორის არ არის 4 კომპენსია არ არის სრული ოდენობა იმ რელიგიური კომპენსიებისა, ვინც საბჭოთა კავშირის დროს დაზარალდა. თუმცა სახელმწიფო რეგულაციის გარეთ ტოვებს მათ და თამთა მიქელაძის თქმით, სახელმწიფოს მიდგომა დისკრიმინაციულია. ევანგელო ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე 4 რელიგიური კომპენსიის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებაზე საუბრისას აღნიშნავს, რომ შაშა როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებული ზიანის კომპენსირებაზე დაიწყო საუბარი, მაშინ ითქვა, რომ გაირკვეოდათ, რომელ კომპენსიას რა ზარალი მიადგა და ამის საფუძველზე დაანგარიშდებოდა საჭიროებები. რუსუდან გოცირიძის სიტყვებით, გლუბურ ყვილოს თუ შევხედავთ, ისე ჩანს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ეს არის თანასწორობისკენ გადადგმული ნაბიჯი, რომ თითქოს ერთის ნაცვლად 5 კომპენსია ფინანსდება. თუმცა რუსუდან გოცირიძის სიტყვებით, ეს არ არის თანასწორობის შექმნის, არამედ კომპენსიებს შორის იერარქიის შექმნის მცდელობა, რომ არსებობდეს მეტად და ნაკლებად პრივილეგირებული კომპენსიები.
თუ ვინმე უნდა დაფინანსებულიყო და თუ ზარალი სანაზღაურებაზე ლაპარაკი, ერთ-ერთი უპირველესი უნდა ყოფილიყო ლუთერული ეკლესია, რომელიც წელსაც ვერ მოხვდა ამ სიაში. Ну, ეს არის აბსოლუტურად გათვლილი იმ მოდელისათვის, სადაც თანასწორობას კიდევ უფრო დავშორდებით. Да, ეს ინდისკრიმინაციო მდგომარეობას, რაც გვაქვს, რაც ყოველდღიურობაში გვხვდება, კიდევ უფრო დამძინებს.
ამ ეტაპზე რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ 3 მილიონ ნახევარი ლარი გასცა 4 რელიგიურ თემშორის სხვადასხვა ოდენობით. თანხების გადანაწილების დროს სააგენტომ ხედველობაში იღებს მრევლის, სასულიერო პირებისა და საკულტო ნაგებობების ოდენობას და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის თქმით, თავად ეს კრიტერიუმებიც მიუთითებს იმაზე, რომ ზიანის ანაზღაურებასთან კავშირი ამ თანხის გამოყოფას არ აქვს. დარად ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasur sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari davjor chveni kveqnis Evropol movlas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmsepo.
Amda svasakitrebze vsaubrobt programa Akhal Evropashi, qolo samshabats. Tvisminet sikhshireze FM 107.4 da sva sikhshireebze. Radio Tavisupleba.
გამარჯობთ, გადაცემას ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ პროტესტის ნიშნად დატოვა საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა ჯგუფი. მექანიზმი დაკავების წინასწარი პატიმრობისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგს ითვალისწინებს. რა გახდა პროტესტის მიზეზი? რა კრიტერიუმებით განსაზღვრავს სახალხო დამცველი კონკრეტულ მონიტორინგში მონაწილე ექსპერტთა ჯგუფს? და რამდენად ეფექტიანია დღეს მოქმედი სისტემა? სადისკუსიო მაგიდასთან ამ თემებზე სასაუბროთ ნონა მჭედლიშვილმა მიიწვია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი და სახალხო დამცველის მოადგილე პატა ბელთაძე. მოისმინეთ დისკუსია.
პრევენციის ეროვნული მექანიზმი 2009 წლიდან არსებობს და გუშინ იგი ერთდროულად დატოვა ცენტრ ემპათიის 6-მა ექსპერტმა. ბატონობა და მთავარი მიზეზი, რის გამოც პროტესტი გამოიხატა, არის ის, რომ აღნიშნული მექანიზმი ვერ პასუხობს საერთაშორისო სტანდარტებს და რომ პრევენციის ეროვნული ჯგუფის საქმიანობაში აღარ შედის წამებისა და ღირსების შემლახავი ფაქტების გამოვლენა. რა სიტყვით ბრალდება ეს?
მინდა ცალსახად განმარტო ამ ბოლო დროს გავრცელდა ურთიერთ გამომრიცხავი ბევრი ინფორმაცია პრევენციის ეროვნული მექანიზმთან დაკავშირებით. პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აგრძელებს ძალიან ნაყოფიერ მუშაობას. დღესაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ანგარიშების მომზადება და მათი მუდმივი წარდგენა საზოგადოებისთვის და მინდა დავამშვიდო ყველა ადამიანი, ვინც ამით არის დაინტერესებული, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი აგრძელებს მუშაობას და მომავალშიც კიდევ უფრო მეტად ნაყოფიერად მოიცავს ამ თემებს. რაც შეეხება ემპათიის განცხადებებს, ეს არის მათი გადაწყვეტილება და ცალსახად და ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი სრულ შესაბამისობაში არის ყველა საერთაშორისო სტანდარტთან, მათ შორის ოპკატის მოთხოვნილებებთან და იმ ძირითად სრულისკვეთებასთან და გამომდინარე იქიდან, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრებად დიახ იყვნენ ემპათიის წარმომადგენლები და დღეს ისინი არ არიან არანაირ კავშირში არ არის იმასთან, რომ სახალხო დამცველთან არსებული პრევენციის ეროვნული მექანიზმი უკვე აღარ ახორციელებს არასათანადო მოპყრობის წამების დოკუმენტირებას და ამის ინფორმირებულობა ზოგადად. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო და საზოგადოებამ გაიგოს, რომ მხოლოდ წელს 25 შემთხვევაში სახალხო დამცველმა მიმართა რეკომენდაციით მთავარ პროკურატურას დაწყებული იყო ყველა სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტის გამოძიება, რათა დამდგარი იყო ობიექტური ჭეშმარიტება. სწორედ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ პრევენციის ეროვნული მექანიზმი მოწოდებულია გამოავლინოს და გამოვლენამდე მოახდინოს ყოველგვარი დოკუმენტირება სავარაუდო ფაქტებისა და შემდგომ დააყენოს საკითხი მათი გამოძიების თაობაზე. ასევე ერთ ძალიან მარტივად დავამატებდი, რომ სწორედ იმ მიზნით, რომ გამოძიება დღეს ეფექტური არ არის და ინსტიტუციურად დამოუკიდებლობა არ არსებობს, სახალხო დამცველი მოითხოვს, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც ყველა მსგავს შემთხვევაში პოლიციელთა ან სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს გამოიძიებს, დაადგენს ობიექტურ ჭეშმარიტებას, დასჯის ამ ქმედებაში ბრალდებულ ყველა პირს და სწორედ ამასაც ექნება პრევენციის ხასიათი. რაც შეეხება ემპათიას, მინდა ასევე განმარტო ცალსახად, რომ ემპათიის წარმომადგენლები, სახალხო დამცველის რწმუნები და როგორც MPM-ის წევრები 7 ჯერ იმყოფებოდნენ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა საჯარახშულების დაწესებულებაში, არ ქონიათ არანაირი შეფერხება და სამწუხაროა, რომ მათი მხრიდან ანგარიშგება, რისი ვალდებულებაც სწორედ ქცევის კოდექსით არსებობს და სახალხო დამცველის დებულებითაც არის გარანტირებული, არ წარმო, ანუ ემპათიის შენატანი კონტრიბუცია MPM-ის საქმიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ არის ნული. და იქიდან გამომდინარე, რომ სახალხო დამცველმა შეაჯამა წელწადნახევრიანი მუშაობა MPM-ის პრევენციის ეროვნული მექანიზმისა, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დებულების თანახმად მოხდეს მისი გადახალისება და მას შემდეგ, რაც გახდა ცნობილი, რომ ჩვენ ვაპირებ და უკვე დღეს გამოცხადდა ახალი კონკურსი, სადაც დამოუკიდებელი კომისიის მიერ სახალხო დამცველთან ერთად მოხდება ხელახალი შერჩევა ექსპერტებისა და მათ შერჩევამდე შეუნარჩუნდებათ აღნიშნული ექსპერტებს თავიანთი უფლება მოვალეობები და უფლება მოსვლები, მათ გააკეთეს ასეთი განცხადება.
ბატონო ბატონო, როგორ არის ნულის ტოლფასი, როცა ერთ ემპათია თავის განცხადებაში მოიხსენიებს, აი 2014-ის 12 მინიმუმ 2014-ის 12 ნოემბრის ფაქტს, როდესაც საშელახსულების სისტემაში მათმიერ იქნა გამოვლენილი პატიმარი.
ეს არის არასწორი, ალბათ თქვენს არასწორად გაქვთ მოწოდებული. 12 ნოემბრის ფაქტის გამოვლენა მოხდა ერთ-ერთი ჩვეულებრივი რიგითი მონიტორინგის ციხეში საპატრონო დაწესებულებაში სახალხო დამცველის წარმომადგენლების ვიზიტისას. სახალხო დამცველის წარმომადგენლები შეესწრნენ ამ ფაქტს და სწორედ ჩვენ ვერ მოხდა მისი დოკუმენტირება და შესაბამისად მას შემდგომ, რაც გამოიკვეთა და აუცილებელი გახდა ყველა დეტალის გამოკვლევა შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად ბუნებრივია, მოხდა ამის კომუნიცირება და მოთხოვნა პროკურატურის მისამართს, რომ დაწყებულიყო გამოძიება და საზოგადოებასაც შესაბამისად ეცნობა. უფრო მეტიც, სახალხო დამცველმა წელს თავის საპარლამენტო ანგარიშში ჩაწერა ძალიან უმნიშვნელოვანესი ფრაზა, რომელიც ეხება სახალხო დამცველისთვის და MPM-ის წევრებისთვის ფოტო ვიდეო გადაღების მინიჭების აუცილებლობას სასჯელ აღსრულებისა და სხვა დახურული ტიპის დაწესებულებებში. კითხვა ისმის მარტივი, რატომ? იმიტომ, რომ უფრო ეფექტურად, უფრო რეალისტურად, უფრო დოკუმენტირებულად მოხდეს იმ საქმიანობის წარმართვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საპატრონო დაწესებულებებში, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, მსგავსი ფაქტების გამოვლენის, მათი დოკუმენტირების და შესაბამისი გამოძიების მიზნით.
ქავტანაზი, პრევენციის მექანიზმის ბოლო ერთი წლის საქმიანობის შედეგებზე დაკვირვების მიხედვით გააპროტესტა ემპათიამ არსებული ვითარება. როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ პერიოდს?
მე ემპათიის საქმიანობის შეფასებას ესე ზედაპირული იქნებოდა, რომ შევაფასო, ვინაიდან მას სჭირდება განსხვავებული მიდგომა და განსხვავებულ დამოკიდებულება. მაგრამ შემი გადასახედიდან საკმაოდ დიდ შრომას წევენ ის ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ, რამდენადაც მე ვხედავ, რესურსი საკმაოდ შეზღუდული არის გულისხმობ სტაფის შემადგენლობას, რომლებიც რეგულარულად დადიან მონიტორინგზე და დარწმუნებული ვარ, ისინი ძალიან შრომატევად საქმიანობას ახორციელებენ, რამდენად ცნობილია საკმაოდ არასამუშაო საათებში, საკმაოდ გვიანამდე უწევთ მათ მუშაობა და ეს მუდმივად დასაფასებელი არის. ამიტომ მე გამიჭირდება რომ შევაფასო მათი საქმიანობა კონკრეტულ საქმეთა მიმართებაში განსაკუთრებით, ვინაიდან როგორც იცით, PMP-ს აქვს ექსკლუზივი მხოლოდ ის ახორციელებს მონიტორინგს დაწესებულებებში და მე არ მაქვს ინფორმაციები დეტალური თუ რა ხდება ციხებში გარდა იმისა, რასაც ვიგებთ ანგარიშებს
ვეშავ და რასაც
მე ვხედავდი უშუალოდ მონიტორინგის განმავლობაში. მაგრამ ჩემი მოსაზრებები PMP-თან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არ უკავშირდება იქ არსებულ ვითარებას, ანუ PMP-ის საქმიანობის შეფასებას ამ კონტექსტში, ვინაიდან მე ზედაპირული შეფასებისგან თავშევიკავებდი, მაგრამ ჩემი რეკომენდაციები უკავშირდება PMP-ის და ექსპერტების თანამშრომლობას და ჩართულობას ექსპერტების ამ პროცესში. ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, რადგან პირადად ვიცი რა შეიძლება იყოს აქ გამოსასწორებელი, რა შეიძლება იყოს ხარვესი. ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი საკითხი ჩემთვის არის ეს საქართველოს სახალხო დამცველმა და სოზარ სუბარმა, რომელიც იყო საჯარო აღსრულების მინისტრი 2013 წელს გააკეთეს პრეზენტაცია უშუალოდ იმ იდეის და საერთოდ ჯგუფის, რომელიც სწორედ ეხებოდა და არის ექსპერტები წარმოდგენილი PMP-ში. აი ამ განცხადებებში თქვენ ახავთ ამ განცხადებებს მედიის საშუალებითაც იყო გავრცელებული და დღესაც იზემნება ინტერნეტში და ომბუდსმენი საიტზეც და საჯარო აღსრულების სამინისტრო საიტზეც. მნიშვნელოვანი არის რომ ისინი მკაცრად ამბობდნენ ერთ რამეს, რომ მაგალითად აიგივებდნენ, უფრო სწორად რომ ვთქვათ, აიგივებდნენ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმთან. ბუნებრივია საზოგადოებას იმ ადამიანებს განსაკუთრებით ის ჩაერთვნენ ამ პროცესში, გაუჩნდათ მოლოდინი, რომ მათ ეკნებოდათ შესაძლებლობები უფრო მეტი, რომ ეს ყოფილიყო, ვინაიდან ჩვენ სახელმწიფომ რეალურად მაშინ პარლამენტმა, საჯარო აღსრულებისმა სამინისტრომ და ყველა მისაც ხელმწიფებოდა რომ რამე გაეკეთებინა, უარი თქვა საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნაზე. აი ამ დროს, როდესაც გაკეთდა მოვიტანე მე ხელთ მაქვს სწორედ ეს ამუნა ბეჭდები სხვადასხვა საიტებიდან, გულისხმობ სახელმწიფო ინსტიტუტების და არა რა თქმა უნდა შემთხვევით გაშხერებულ ინფორმაციებს, ძალიან ისეთი ტექსტები და ისეთი განცხადებები წერია, რომელიც პირდაპირ გაიგივებას იწვევს საზოგადოებრივ მონიტორინგთან, რომ ჩვენ საზოგადოებრივი მონიტორინგი აღარ გვჭირდებოდა, შეიძლება არ მეთანხმება, მაგრამ განცხადებებში სხვანაირად არის აღნიშნული. ბოლოდინი გაჩნდა მეტი. გარდა ამისა, აქ ძალიან მკაცრად წერია, აი ომბუდსმენის საიტზე მაგალითად წერია, რომ საჯალოსრო აი ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომლის ფარგლებშიც შეიქმნენ, არიან იურისტები, ხო? ექსპერტები. მათგან წერია, რომ რომლებიც არ ეწევენ კერძო საადვოკატო პრაქტიკას. ჩემთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი და თუ არ არის ომბუდსმენის ცნობილი, ალბათ ახლა გახდება ეს ცნობილი, რომ ერთი ადამიანი ზუსტად ვიცი, რომ კერძო საადვოკატო საქმიანობას ეწევა, რომელიც მისი ყოფილი თანამშრომელია. მე ამ ადამიანებს არ უპირისპირდი, იმიტომ რომ ისინი ჩემი მეგობრები არიან, დიდი ხნის თანამშრომლობა მაკავშირებს და პერსონალურად აქ საკითხი საერთოდ არ დგას ამგვარად, უბრალოდ მაინტერესებს მე ამაზე პასუხი. რატომ დგას საკითხი ესე? თუ კი ორმაგი სტანდარტები ხომ არ არის? ჩდება ბუნებრივი კითხვები. გარდა ამისა, მე კიდევ მაქვს ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც დღესაც ჩემს სტატუსშიც ვისაუბრე Facebook-ზე, რომ მე რატომღაც მიჩნდება განცდა, რომ სახალხო დამცველი ექსპერტებს, რომლებიც არჩია, არენდობა. იმიტომ არენდობა, რომ თუ მას ენდობა, ის რწმუნება თუ რომელსაც ის გასცემს მასზე სამეთვის ვადით. ალბათ იმდენად მაღალი რეპუტაციის ადამიანები უნდა ყავდეს შერჩეული კვალიფიციური სანდო, ბუნებრივია, რომ როგორც მინდა მას კონდეს უფლება, რომ ეს რწმუნება კონდეს მასთან. ეს სხვა რაღაცა, ტექნიკური პრობლემა არის.
ძინების ბარათი.
აი დავასრულებ და ბუნებრივია, მაინტერესებს შენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რადგან მე იმ შეხვედრაზე ვერ მივიღე ამაზე პასუხი. ანუ მართლა მაინტერესებს არგუმენტები ბევრი შეიძლება იყოს. საზღვარგარეთ საზღვარგარეთ არსებობს პრაქტიკა, როდესაც MPM-ს სწორედ აი ესეთ როებით საშუებს აძლევენ. აი ეს გამონაკლის საქართველოს არ არის, მაგრამ მე მაქვს ესეთი არგუმენტი მითხრა თანამშრომლობა სახალხო დამცველის, რომ შენ უმარ დაგეკარგოს, ეს უნდა წავიღო ჩვენთან. ეს არის უხერხული. ეს არის უხერხული და მე არ მიჩეს კარგად.
სახალხო დამცველი თავისი შეხედულებისამებრ გასცემს თქვენ ბძანებს ამ საშუებს აძლევს ექსპერტებს.
ეს დიახ, ესეა, მაგრამ მე ვერ ვიკებ, აი რატომ არის ეს ასე? ხომ შეიძლება და რომ გაცემულიყო ეს რწმუნება, რადგან გასცა სამითვის ვადით, გადაეცა და ამ ადამიანს ესარგებლა რწმუნები. თუ მას აქვს იმისი შიში, რომ მე ამით არ ვისარგებლო ბოროტე და დამოუკიდებლად არ შევიდე ციხეებში, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ის მე არ მენდობა.
კეთილი,
რომ შეიძლება დავარღვიო ეთიკა, რომ იმიტომ რომ ეთიკის და საერთოდ ამ წესების შესაბამისად ნიშნავს ეს იმას, რომ იგულისხმება რომ უნდა შეხვდე სახალხო დამცველთან ერთად, მაგრამ ეს არის ნდობის ფაქტორი, ხო? თუ მას გონია რომ შეიძლება დამოუკიდებლად გამოვიყენო, ალბათ ამიტომ არ გვაძლევს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენოსმენ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. წამების სხვაობთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ პროტესტის ნიშნად დატოვა საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა ჯგუფი. დისკუსიაში ამ მოვლენის მიზეზებს ვარკვევთ. დისკუსიას რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ. მანამდე ახალი ამბების გამოშვება გველოდება. საქართველოში საღამოს 7:00 ნახევარი სრულდება. კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ბელორუსის დედაქალაქ მინსკში 24-26 დეკემბერს სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი გამართება. მასში რუსეთის უკრაინის პროუსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და ეუთოს წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა სირიის თავზე ჩამოაგდეს საბრძოლო თვითმფრინავი, რომელიც შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედ კოალიციურ ძალებს ეკუთვნოდათ. თვითმფრინავის პილოტი იორდანელი მფრინავი ისლამური სახელმწიფოს ტყვეობაში უნდა იმყოფებოდეს. თვითმკვლელმა მოიერიშა 24 დეკემბერს აიფეთქა თავი ბაღდადთან ახლომდებარე ქალაქ მადაინში მთავრობის მომხრე ერთ-ერთი სუნიტური დაჯგუფების ტერიტორიაზე, სადაც სუნიტური 22 მებრძოლი დაიხოცა. 24 დეკემბერს ძალაში შედის საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც იარაღით ვაჭრობის წესებს განსაზღვრავს. რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა და პაკისტანმა ხელი არ მოაწერეს საერთაშორისო შეთანხმებას იარაღით ვაჭრობის შესახებ. ყირგიზეთი შეუერთა რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიის ეკონომიკურ გაერთიანებას. პრეზიდენტი ალმასბეკ ატამბაევი ვარაუდობს, რომ 2015 წლის მაისისათვის ყირგიზეთი ამ გაერთიანების სრულუფლებიანი წევრი გახდება. საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა იმ დოკუმენტის რატიფიცირება, რომელიც ავღანეთში ნატოს ახალი მისიის ფარგლებში ქანთული კონტინგენტის საერთო ჯამში 750 ჯარისკაცის მონაწილეობას ითვალისწინებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ თავდაცვის სამინისტროს გარშემო ისტერია უნდა დასრულდეს.
ზღოკობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ვუბრუნდებით დისკუსიას. წამების სხვაობთა რეაბილიტაციის ცენტრმა ემპათიამ პროტესტის ნიშნად დატოვა საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტთა ჯგუფი. ეს მექანიზმი დაკავების წინასწარი პატიმრობისა და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის მონიტორინგს ითვალისწინებს. რა გახდა მათი პროტესტის მიზეზი? დღეს სადისკუსიო მაგიდასთან ნონა მჭადლიშვილმა, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი და სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე მიიწვია. მოისმინეთ დისკუსიის მეორე ნახევარი.
კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც და ბრალდება, ასე ვთქვათ, რომელიც ისმის სახალხო დამცველის აპარატის მისამართ, არის ის, რომ ექსპერტების შერჩევა მონიტორინგისთვის ხდება გაუმჭვირვალედ და ესეც ალბათ კავშირშია.
ძალიან მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ კითხვის პასუხის გაცემა მომეცემა სრულად და შევძლები მაქსიმალურად მოკლე ჩამოყალიბო საქმელი. ვერ გავიზიარებ ხალბატონი ნაზის ჩემი მისადმი დიდი პატივისცემის მიუხედავად, რომ თავიდანვე მოლოდინი იყო, რომ ეს იყო საზოგადოებრივი მონიტორინგი და რატომ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ განცხადებებს, რომელიც სახალხო დამცველს არ გაუკეთებია, ასევე განცხადებებს, რომელიც სახალხო დამცველი ყოველთვის ადასტურებდა მხარდაჭერას დამოუკიდებელი მონიტორინგის შექმნისთვის, რომ ეს ცალსახად გამოკვეთილია, ხალბატონ ნაზის თავად აქვს თავისი ხელმოწერი დადასტურება სწორედ იმ ქცევის კოდექსზე, რომელიც განსაზღვრავს სახალხო დამცველის მხრიდან მონიტორინგში პირების ჩართვისას მათზე წმულების გაცემის წესს, ანგარიშგების წესს. შემთთვის ძალიან საინტერესოა და მნიშვნელოვანი, ხალბატონ ნაზის სახელმწიფო დაიბადა ეს შეკითხვები, რატომ არ მიიღო მონაწილეობა მეთოდოლოგიის შემუშავებაში, როდესაც ჩვენ მას ვკითხეთ თუ რას ფიქრობდა აღნიშნული მეთოდოლოგიის შესახებ, რომელიც ძალიან დიდი ხანია მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა და დღემდე კიდევ დასრულების პროცესში ვარ. ხალბატონ ნაზის მინდა ვკითხო, რატომ გაუჩნდა კითხვა იმის თაობაზე, იცოდა თუ არა, რომ მას ანგარიში უნდა წარმოედგინა მას შემდეგ, რაც საჯარო დაცებაში მონიტორინგ განახორციელა, და როდესაც ამის თაობაზე
იმდაპირდება
ამის საუბარი, აი აგერ მაქვს ხელ წამოღებული ქცევის კოდექსი, მე შემიძლია დაგიტოვო თქვენ გადაცემაში მონაწილეობის და დასრულების შემდეგ მასზე აქვს თავისი ხელით ხელმოწერა დადასტურებული. მინდა გამოგიწყდეთ კი არა, პირდაპირ გითხრათ, რომ არაფერს შედეგობრივად არ ცulis ის თუ დაუშვათ რამდენი ხნით ვისად როგორ ექნება ეს აღნიშნული წუნება და რატომ. იმიტომ რომ ცალსახად ჩამოყალიბებული წერია, რომ ემ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტების მოწვევა ხდება სახალხო დამცველის მიერ კონკრეტული საჭიროებების მიხედვით, ამა თუ იმ დაწესებულებაში სხვადასხვა თემატური მონიტორინგის განხორციელებისას და კრიტერიუმებს მინდა დააკვირდეთ, არის შემდეგი. ეს არის ანგარიშგება, ჩართულობა, წევრად აღქმის შესაძლებლობა MPM-ში მონაწილეობისა, პროფესიონალიზმი და რეალურად განულენილი ნება, რომ ამ ადამიანებს გააჩნიათ სრულად მონაწილეობის შესაძლებლობა. მე მაქვს წარმოდგენილი სია 23 ექსპერტი მონაწილეობდა სრულფასოვან ჩატარებულ მონიტორინგში ყველგან ყოველთვის. MPM-ის არც ერთ წევრს არასდროს არ ყოფილა მათვის მათ წინამდე ნახვამი უარი შესულიყვნენ და დაეთვალებინათ ან მიიღოთ სრულყოფილი მონაწილეობა. მე კიდევ ერთხელ გამოვიდა.
მე პასუხი ვერ მივიღებ ერთ საკითხზე. კერძო ადვოკატის ყავთ სიაში და რატომ არის?
კერძო ადვოკატთან დაკავშირებით ამჟამად ჩემთვის პირველად გახდა ამის თავობა.
კი ბატონო, მაშინ გავა.
მე აუცილებლად დავინტერესდები და თუ კი მსგავსი გამოვლინდება, სახალხო დამცველი მიიღებს ამასთან დაკავშირებით.
ნინო ანდრიაშვილი არის კერძო ადვოკატი და თქვენთვის ცნობილია.
მე ვორდები და ვამბობ, ჩემთვის და ჩვენთვის ამჟამად თქვენ მიერ პირველად გახდა ეს ფაქტი ცნობილი. მე მგონი ფაქტი, როდესაც ცნობილი ხდება, თავარია რეაგირება და თუ მსგავსი დადასტურდა, ჩვენ ამაზე მივიღებთ აუცილებელ ზომებს. რა შეეხება ქალბატონაზე, წელწად ნახევრის დაგვიანებით, როცა თქვენ უკვე რიტორიკულ კითხვებს ვსვამთ, ჩვენ ფიქრობთ MPM-ის სრულისკვეთება, რომ ეს იყოს ძლიერი, მობილიზებული, რომ მას ჰქონდეს ერთიანი ხედვა, სტრატეგია, ჩამოყალიბებული. მე მგონი ამას აზრალებს. რეალურად აზრალებს და მე ძალიან მინდა რომ ეს
შეხები იყოს. დიდი მადლობა დეტალურად შეცადეთ ჩვენს კითხვებზე პასუხის გაცემას, მაგრამ აქ ერთი
ეს ძალიან ამომწურავად გავეცი პასუხი რაიმე არსებობს
ძალიან შესაძლებლობა მინდა მომეცეს მეც რომ გარკვეულ საკითხებზე გავამახვილო ყურადღება. ეს ყველაფერი დაიწყო იმით რომ სახალხო დამცველის თანამშრომელმა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ხელმძღვანელმა მოიწერა საერთო იმეილი, ელექტრონული ფოსტა ყველასთან გარკვეული ბრალდებებით. ეს არ ყოფილა ჩემს მიმართ, მაგრამ ამას მნიშვნელობა ხომ არ აქვს ხო? ვის მიმართ არის და რა ეს სხვა საკითხი დაიწყო აქედან. ამის თქვა მინდა მე. მეორე საკითხი ანგარიშებთან დაკავშირებით. მე მაინტერესებს და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, არ არსებობს ანგარიშის ფორმები და ყოველთვის ყველა ჯერზე იწერება სხვადასხვა ტიპის ანგარიშები და ერთი ნიმუშიც არ მიგვიღია პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წევრებს. შეიძლება ესეც არ არის თქვენთვის ცნობილი, თუ რა ფორმატით ჭირდება სახალხო დამცველს ანგარიშები, რომ ეს ანგარიშები გამოდგეს შემდგომი ანგარიშისთვის.
მე ამას თქვენ რომ დასწრებოდით, თქვენ რომ დასწრებოდით
არ მოუციათ არც ერთ
დასწრებოდით
მონიტორინგებს უესწრებოდი ტრენინგებს 5-დღიან ტრენინგებზე ყველა ვერ ივლის ქალაქარეთ
პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში მიგდებოდა.
ბატონო პატარა, ერთი
საკითხი და
ერთი საკითხი
იმასთან დაკავშირებით, იცოდი თუ არ იცოდი როგორ უნდა
წარმოგედგინოთ ანუ ტრენინგს ესწრება 20 ადამიანი და დანარჩენი
ფატკმები
და როგორ გეკადრებთ
რა ჩამოყალიბოთ ელემენტარული
არა თქვენ რა გჭირდებოდათ მე საკითხი ყველა ჯერზე მომისმინეთ რა ყველა ჯერზე მე ჩემს ანგარიშებს წერდი სხვადასხვანაირად და თავისუფალ ფორმატში და მე არასოდეს არ მიმიღია ერთი ფორმას კი როგორ გჭირდებოდათ და ძალიან გთხოვთ თუ არ მოგწოდოთ გეთქვათ და რაც შეეხება უფრო აქ ინდივიდუალურ საკითხების განსახილველად მე მგონი არ ვარ ხო აქ წერია IPN-ის განცხადება არის გაკეთებული უჩა ნამუშევარი ამბობს რომ სახალხო დამცველის გადაწყვეტილებით გადახალისდება და საზოგადოებრივი მონიტორინგის გაძლიერების მიზნით კიდევ უფრო გაფართოვდება ეროვნული პრევენციის
საზოგადოებრივი მონიტორინგის გაძლიერების მიზნით ეს იყო მე აღიშნე თუ ამის საშუალებას მომეწონა
ყველგან იყო ეს არგუმენტები
მაშინ როდესაც მიდიოდა ამ თემებზე საკმაოდ მოთხოვნადი იყო და ჩვენს ვამბობდით რომ მნიშვნელოვანი იყო იმ ავადსახსენებელი კადრების გავრცელების შემდგომ რომ უფრო ძლიერი მექანიზმი ყოფილიყო სახალხო დამცველმა მიიღო მონაწილეობა და გამოიმეორა იქვე რომ შეძლებს ის დაგვარად მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყოფილიყო მოწევი
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლად არ არის
ამის იდეა მაგრამ ეს არასოდეს არ ყოფილა ნათქვამი რომ ეს იყო შემცვლელი
აბერმაცი არ იყო რა ხოლმე ნაზისგან არ გაგვიგია არ არის ეს ხოლმე სოზარსუბარი აკეთებს განცხადებს და
უკვე არ არის შემთხვევაში
არ მგონია ეს მარტო
შემთხვევა არ არის როგორ დაუჭერდა სახალხო დამცველი ალუბიკარი
ხალხს
არ გინდა ესეთი მონიტორინგის შექმნას ამ ეტაპზე როდესაც მისი პრევენციის
მექანიზმის უნდა
მოიყვანა
ეს არ არის მარტო ჩემი აღქმა
ну ახლა აკმა ჩემი
არ არის მარტო ჩემი აკმა ეს ისე აკმული და ეს არის საზოგადოების თუ შეცდომაში შეყვანა
თუ შეიძლება საზოგადოება შეცდომა
ძალიან მოკლე ძალიან მოკლე როგორ უნდა შეიცვალოს ვითარება იმისთვის რომ ეს დაძაბულობა მოიხსნას ერთის ხელ ექსპერტებსა და სახალხო დამცველ შორის თუ შეიძლება ამით დავასრულოთ ძალიან მოკლე
რომ ძალიან მოკლე
შეიძლება მომეცეს საშუალებას ორივე ხდია მოგცემ საშუალებას
რა შეიძლება მინდა კიდევ ერთხელ გამარტო რომ საზოგადოებაში შექმნილი აჟიოტაჟი იმასთან დაკავშირებით რომ MPM-ი ინფორმით როგორი ფორმითაც არსებობდა ვეღარ გააგრძელებს და მოახდენს დაუშვათ გამოვლენასა და პრევენციას მინდა განვაცხადო თქვა რომ აგრძელებს მუშაობას გამოცხადდა დღეს კიდევ ერთხელ ახალი კონკურსი რომელიც ასე ვთქვათ განაახლებს და კიდევ მეტად მოხდება სხვადასხვა პროფესიონალი კადრების ასე ვთქვათ მოძიება და მოზიდვა 34 ახალ ვაკანსიაზე იქნა გამოცხადებული დღეს და განთავსებული საჯარო სივრცეში და
დამოუკიდებელი დამატებით 24-ზე
ვადაგადეს ჩვენი უფლება მოსილების დეკემბრის ბოლოს.
დეკემბრის ბოლოს.
და ამას მოყვა
აქ დამდგენა. მე კიდევ ერთხელ ვთქვა რომ ეს დაძაბულობა მას შემდეგაც წარმოიშვა რაც ახალხო დამცველმა გაახმოვანა იმასთან დაკავშირებით წინამდებობა რომ ის აპირებდა რომ განახლებულიყო და მოეწვია ახალი კონკურსი, შეედგინა ახალი პირობები და სწორედ ამას მოყვა შემდგომ ის დაძაბულობები რაც დღეს უკვე საზოგადოებისთვის არის ცნობილი და დღეს უკვე 34 ვაკანსიაზე შეუძლია პირებს, რომელსაც სათანადო კვალიფიკაცია აქვს, მიმართონ სახალხო დამცველს და დამოუკიდებელი კომისია შეარჩევს მათ და წინასწარვე იქნება კიდევ ერთხელ, როგორც წინა შემთხვევაში იყო, გაწერილი ყველა ის უფლება მოვალეობები, რომელიც NPM-ის წევრს გააჩნია და სახალხო დამცველს გააჩნია NPM-ის წევრების მისამართი.
დიახ, პირველ რიგში ჩემი მოსაზრება ასეთია. გუშინ წინ იყო თუ არ ვცდები, ეს იყო პირველი შეხვედრა წელიწადნახევრის შემდეგ, რომელიც თბილისში ჩატარდა სახალხო დამცველის თან. ერთი წუთით რა.
სამი შეხვედრა ჩატარდა, რატომ ამბობთ?
თბილისში ჩატარდა სამი შეხვედრა? ასეთი თემებზე? თემებზე არ ჩატარებულა.
როგორ ჩატარებულა?
მაცად მე ხო ისმინა.
საზოგადოება შეტყავ შეცნომაში.
ჩატარდა აქამდე შეხვედრა?
დიახ, ჩატარდა.
სახალხო დამცველის ოფისში.
დიახ, სახალხო დამცველის ოფისში, მათ შორის
ჩატარდა. მე არ მიმიღე
ინფორმაცია.
მე არ მიმიღე ინფორმაცია. ჩემი პრობლემა არ არის.
ჩატარდა და ეს ის გამოდო ამოს.
მე ხო გისმენდით რა, ძალიან გთხოვთ რა. მართლა ძალიან გთხოვთ. თქვენ ტონს ამჟღავნებთ ყველგან და არ არის ეს.
ტონი რა, ტონი მე გული შემტივა ინსტიტუციაზე.
არ მგონია,
არ მგონია რომ
არ მგონია ეს ინსტიტუცია რომელიც კონკრეტული და არსებული ინსტიტუცია.
ნაზია, ნაზი აქვს რეკომენდაციები.
სიმართლის ტონი, ცუდი ტონი არ არის.
წარმოუდგენელი გისმენდით. შევთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ აი ეს დისკუსია ძალიან კარგად წარმოაჩენს იმას, რამდენად თანამშრომლული დამოკიდებულება აქვს სახალხო დამცველის ოფისს. ჩემთვის და არამხოლოდ ჩემთვის, მე დარწმუნებული ვარ საზოგადოებისთვის, ვისაც აინტერესებს ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ სახალხო დამცველის ოფისს არ ქონდეს აგრესიული დამოკიდებულება და ის საკითხები, რაზეც კითხვები ისმება, მოისმინონ და ჯანსაღად განსაჯოთ, თანამშრომლური დამოკიდებულება არ არსებობს. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი გულისტკივილი და პრობლემა.
თქვენ ასმენით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი და სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე. დისკუსიას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ისევ როგორც ყოველ ოთხ შაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, თიმშე რეხლიაშვილი შეაჯამებს.
კრემლში გაიხსენეს რუსეთის სახელმწიფოს გეოპოლიტიკური მიღწევები. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა ინვესტიამ სტატია, რომელსაც გამხსნელ ფოტოდ წამზვარებული აქვს რუსეთის რუკა, ხოლო ქვე სათაურში გამოტანილია ფრაზა: გამოფენა სახელწოდებით რუსეთის რუკა დაამშვენა ანტიკვარულმა ძღვენმა საქართველოდან და უკრაინიდან. სტატიაში ვკითხულობთ: მოსკოვის კრემლის უსპენსკის სამრეკლოში გამართა გამოფენა რუსეთის რუკა ისტორიის ღირსშესანიშნავი მოვლენები, რომელიც მიეძღვნა რუსეთის სახელმწიფო ტერიტორიის ფორმირებას 16-20 საუკუნეებში. სტატიის მიხედვით, თითოეული საუკუნის გეოპოლიტიკური მოვლენები შეიძლება ქცეულიყო ცალკე მასშტაბური პროექტის მასალად. კამერულ საექსპოზიციო სივრცეში კი რუსეთის ტერიტორიის 4 საუკუნოვანი ზრდის ისტორიის ჩვენება იყო უკიდურესად რთული, თუმცა გამოფენის კურატორებმა ნივთების საგულდაგულო შერჩევით შეძლეს გამოფენისათვის სილამაზისა და შინაარსის მინიჭება. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, გამოფენის ცენტრალური ნაწილი დაიკავა მოსკოვის წმინდა ეკატერინეს ორდენის სასწავლებლის აღსაზრდელთა მიერ გაკეთებულმა ძღვენმა. 1862 წელს გოგონებმა იმპერატორ ალექსანდრე მეორეს აჩუქეს ხელით ამოქარგული რუსეთის იმპერიის რუკა. საჩუქარს ჰქონდა სიმბოლური მნიშვნელობა. სწორედ ალექსანდრე მეორის დროს რუსეთის ფართობმა მიაღწია მაქსიმუმს 23.7 მილიონ კვადრატულ კილომეტრს. გარდა ამისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო რუსეთის ისტორიისათვის მნიშვნელოვანი მოვლენების აღსანიშნავი მიღწევად გაკეთებული საჩუქრები, რომელთა შორის, როგორც სტატიის ავტორი შენიშნავს, განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა კიევ-პეჩორის მონასტრის ხატმა საჩუქრად მირთმეულმა მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქისათვის მე-16 საუკუნეში და ძვირფასმა ხანჯლებმა, რომლებიც მე-19 საუკუნეში თავადმა მანსურომმა უსახსოვრა ალექსანდრე პირველს აღმოსავლეთ საქართველოს რუსეთთან შეერთების აღსანიშნად. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ დიდი ყურადღება დაუთმო უკრაინაში ქართველი მებრძოლის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვის ამბავს. საქართველომ ტვირთი 200 მიიღო. ამ სათაურით გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიაში ლაპარაკია იმაზე, თუ რა გამოხმაურება მოყვა მუხალისეთა ბატალიონ აიდარის 32 წლის ქართველი მებრძოლის დაღუპვას. კერძოდ, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება და მთელი პასუხისმგებლობა დააკისრა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და მის პარტიას, რომელიც სამინისტროს განცხადების მიხედვით მოუწოდებდა ქართველ სამხედროებს მიეღოთ მონაწილეობა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე შეიარაღებულ კონფლიქტებში. კომერსანტი იქვე აქვეყნებს მიხეილ სააკაშვილის საპასუხო განცხადებას: არასოდეს მოუწოდებდი ქართველ სამხედროებს დაეტოვებინათ საქართველო მისი შეიარაღებული ძალები და წასულიყვნენ უკრაინაში, მაგრამ მე ამაყივარ იმ ქართველი სამხედროების აქციელის გამო, რომლებიც ეხმარებიან უკრაინას. ციტატის დასასრული. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია მთავრდება მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელი საქმიანობის აღწერით, რომის ცხოვრობს ნიუ-იორკში ბიძასთან, თემურ ალასანიასთან და დროის დიდ ნაწილს ატარებს უკრაინაში. ნეზავისმეა გაზეტა კი აქვეყნებს სტატიას უკრაინის პარლამენტის გადაწყვეტილების შესახებ, რომლის მიხედვითაც ქვეყანამ უარი თქვა ბლოგარეშე სტატუსზე და დაუბრუნდა ნატოში გაწევრიანების კურსს. გაზეთის რედაქცია იხსენებს, რომ ნატოსთან დაახლოების იდეა უმაღლეს რადაში გაჩნდა ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის მარტში, ყირიმში ვითარების გამწვავების ფონზე. ფრაგმენტი სტატიიდან: 20 დეკემბერს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა პოროშენკომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 2010 წელს მიღებული გადაწყვეტილება ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე უარის თქმის შესახებ იყო ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელიც დაუშვა წინა ხელისუფლებამ. წერს გამოცემა, რომელიც იქვე სთავაზობს მკითხველს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის კომენტარს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილება კონტრპროდუქტიულია და გარდა იმისა, რომ უფრო მეტ კონფრონტაციას გამოიწვევს, შექმნის ილუზიას, რომ ასეთი გზით შეიძლება ღრმა შიდა სახელმწიფოებრივი კონფლიქტის მოგვარება. ადგილობრივმა ექსპერტებმა კი უკრაინის პარლამენტის გადაწყვეტილებას განზრახულებათა დეკლარაცია უწოდეს. მათი თქმით, უკრაინის მთავრობა იღებს ვალდებულებას გაატაროს ისეთი რეფორმები, რომლებიც ნატოში გაწევრიანების წინაპირობას შექმნის.
ჩემ შადახვიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განაგზავნეთ გადაცემას. 24 დეკემბერს ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც იარაღით ვაჭრობის წესებს არეგულირებს. გაეროს გენერალური მდივნის განცხადებით, ხელშეკრულებით იარაღით საერთაშორისო ვაჭრობა გამჭვირვალე გახდება და პასუხისმგებლობისა და ანგარიშ ვალდებულების პრინციპებს დაექვემდებარება. თუმცა იარაღით ვაჭრობის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებას ხელი არ მოაწერეს რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა და პაკისტანმა. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
როგორც წამყვანს აღნიშნა, 24 დეკემბერს ზალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც იარაღით ვაჭრობის წესებს განსაზღვრავს. ეს არის პირველი ასეთი მარეგულირებელი საერთაშორისო შეთანხმება, რომელსაც კანონის ფარგლებში უნდა მოაქციოს იარაღით ვაჭრობა, რაც ყოველწლიურად $85 მილიარდს შეადგენს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ამოლიანსთან დაკავშირებულ საგანგებო განცხადებაში აღნიშნა, რომ ხელშეკრულება ახალ ფურცელს შლის ორგანიზაციის კოლექტიურ ძალისხმევაში, რათა იარაღით საერთაშორისო ვაჭრობა ტრანსპარენტული გახდეს და პასუხისმგებლობასა და ანგარიშ ვალდებულებას დაექვემდებაროს. საბოლოო ჯამში ეს ამტკიცებს ჩვენ ერთობლივ გადაწყვეტილებას შემცირდეს ადამიანური ტანჯვა გამოწვეული კანონის გვერდისავლით იარაღის შეტანისა ისეთ არეალებში, სადაც ადგილი აქვს შეიარაღებულ კონფლიქტსა და ძალადობასო, აღნიშნა ბან კი მუნმა. თუმცა, როგორც ჩვეულებრივი იარაღის გავრცელების შეზღუდვის კამპანიის ინიციატორები მიიჩნევენ, შეთანხმების იმპლემენტაციას წინ ბევრი სამუშაო ელოდება, იმის გათვალისწინებით, რომ დაინტერესებულ ქვეყანათა დელეგაციების პირველი სამუშაო შეხვედრა ამ საკითხზე მხოლოდ 2015 წლის 1 სექტემბრისათვის იგეგმება. შეთანხმება როგორც ემოთითქვა, არეგულირებს ჩვეულებრივი შეიარაღების საზღვარზე გადატანის წესებს და მცირე კალიბრის ცეცხლსასროლი იარაღის გარდა ტანკებსა და შოუნფრენებზეც ვრცელდება. შეთანხმება შეიცავს სავალდებულო მოთხოვნებს, რომლის თანახმად იარაღით მოვაჭრე ქვეყანა დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ იარაღი არ იქნება გამოყენებული იქ, სადაც ლახავენ ადამიანის უფლებებს და საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობის ნორმებს. შეთანხმების ხელმოწერმა ქვეყანამ უნდა უზრუნველყოს, რომ საბრძოლო იარაღი არ მოხდეს ტერორისტებისა და ორგანიზებული დამნაშავეების ხელში, არ იქნეს გამოყენებული გენოციდისათვის. შეთანხმების 120 ხელმომწერი ქვეყნიდან დოკუმენტის რატიფიცირება 60-მა სახელმწიფომ მოახდინა, მათ შორის გერმანიამ, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა, რომლებიც იარაღის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორები არიან. შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა კი შეთანხმებას ხელი მოაწერეს, რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა და პაკისტანმა კი ვაჭრობის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმების ხელმოწერაზე უარი განაცხადეს.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა წარსულთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
22 დეკემბერს კოლორადო შტატის ქალაქ კრაუფორდში ბრიტანელი მუსიკოსი ჯო კოკერი აღესრულა. რამდენიმე ხნის წინ მას ფილტვის ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს და სწორედ ესენი გახდა მისი გარდაცვალების მიზეზი. ჯონ რობერტ კოკერი სამხრეთ იორკშირის საგრაფოს ქალაქ შეფილდში დაიბადა. საშუალო სკოლის დასრულების შემდეგ გაზის კვანძების შემდუღებლად მუშაობდა, ხოლო საღამოობით ლოთხანებში ვენს არნოლდის ფსევდონიმით მღეროდა. მეტწილად სოულისა და ბლუზური სიმღერების ქავერებს ასრულებდა. როკ მუსიკის ისტორიამ კი 1963 წელს აღმოაჩინა, როცა შეფილდის სიტი ჰოლში ჯგუფ როლინგ სტოუნზის კონცერტის წინ წარსდგა მსმენელის წინაშე. პუბლიკა კოკერის საშემსრულებლო ხელწერით იმდენად მოიხიბლა, რომ ახალი როკ ვარსკვლავის დაბადებაზე ალაპარაკდა. ხოდა პირველ წარმატებას საკონცერტო ტურნეც მოჰყვა. ჯერ ბრიტანეთის ჩრდილოეთი მოიარა, შემდეგ ევროპის სხვა ქვეყნებშიც იმოგზაურა საკუთარ ბენდთან ერთად. მომღერლის ხრინწნარევი ენერგიული ვოკალით განსაკუთრებით ფრანგები აღფრთოვდნენ, რომლებმაც პატარა რეი ჩარლზი შეარქვეს. საინტერესოა, რომ სოფლიო ჯო კოკერი არა საკუთარი, არამედ სხვისი თხზულების შესრულებით გაიცნო. საუბარია ჯგუფ ბიტლზის სიმღერაზე With a Little Help from Friends, რომლის ავტორობაც მაკ-კარტნი ლენონის დუეტს ეკუთვნოდა და რინგო სტარი ასრულებდა. ალბათ დამეთანხმებით, რომ სერჟანტ პეპერის ალბომში თავმოყრილი მასალის გვერდზე დრამერის ვერსია ჩრდილში იყო მოქცეული. 24 წლის კოკერმა კი სიმღერას რადიკალურად განსხვავებული ემოციური ელფერი შეძინა და 1969 წლის უცდოკის ფესტივალზე აღზნებული აგრესიული ბლუზური მეტყველებით წარმოაჩინა.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my love. I say I'm gonna get high. Are you sad 'cause you're on your own?
70-იან 80-იან წლებში ჯო კოკერმა რამდენიმე ცნობილი სიმღერის საკუთარი ინტერპრეტაცია წარმოადგინა. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს ამერიკელი მუსიკოსისა და სიმღერების ავტორის, ბილი პრესტონის ნაწარმოები You Are So Beautiful და რა თქმა უნდა გრემის მფლობელი Up Where We Belong, რომელიც ბრიტანელმა ჯენიფერ უორნსთან ერთად ჩაწერა ფილმისათვის ოფიცერი და ჯენტლმენი. რაც შეეხება ისეთ ჰიტებს, როგორიცაა You Can Leave Your Hat On, Unchain My Heart, When the night comes, the night calls, ამერიკული თუ ბრიტანული პოპ ჩარტების წამყვანი პოზიციები ეკავათ. ჯო კოკერის სცენაზე იმ პერიოდში გამოჩნდა, როცა ბრიტანული როკი მეტწილად საავტორო ნაწარმოებებით იკვებებოდა, რაც წარმატებისა და როკ ვარსკვლავად აღიარების ერთგვარი აუცილებელი წინაპირობაც გახლდათ. მას კი ამ გზებით არასოდეს უულია, არც როკ მუსიკოსის სტატუსისთვის უბრძოლია. კრიტიკოსები კოკერის ორიგინალურ ვოკალურ ხელწერას ხოტბადიდებას არ აკლებენ, თუმცა საკუთარი თხზულებების არქონას მაინც საყვედურობენ. ჩვენელების ნაწილს ზემოხსენებული პოპ სიმღერები უყვარს. ნაწილს კი მომღერლის ახალგაზრდული პერიოდი ეძირფასება და მიაჩნია, რომ ბლუზურ სცენაზე გაცილებით ღირებული კვალის დატოვება შეეძლო. ასია თუ ისე ჯო კოკერზე მეორე ხარისხოვანი ესტრადის მომღერალი ნაკლებად ითქმის. მეტიც, თამამად შეიძლება, რომ ბრიტანული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფიგურად მოიხსენიოთ.
ჯო კოკერი 22 დეკემბერს 70 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი მუსიკა ლახო ხვიჩიამ გაიხსენა ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მოწვევა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. I get through to you, I'm here making night call.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge